Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Pre dva meseca u Beogradu je otvorena banka reproduktivnih ćelija na klinici za ginekologiju i akušerstvo. To je izuzetno dobra vest, a prati je loša. Za sada nema ni jednog davaoca. Razloga je mnogo, od nedostatka prateće regulative do niske svesti građana o donorstvu. O tome govorimo u prvom delu magazina Šetnja. U rubrici Svetski putnik gost nam je direktor Asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić. Radoznali smo kakav doživljaj putovanja ima profesionalni turistički radnik, koja mu je omiljena turistička destinacija i zašto. Srpska atletika kao da se ponovo probudila. Svojim uspesima na raznim takmičenjima obradovali su nas mlađi i stariji juniori. O njima, ali i budućnosti naše atletike, govorimo u rubrici Više od igre. U emisiji ćemo čuti i kako Vatikan obeležava 5 vekova od smrti Leonarda da Vincija. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. 10 časova i 11 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja. U Srbiji se oko 300.000 parova bori sa neplodnošću. Ako se tome dodaju i osobe koje nemaju partnere, taj broj je mnogo veći. Jedan od načina da se problem steriliteta ublaži je i postojanje banke reproduktivnih ćelija. Pre dva meseca takvu banku je dobio i Beograd na klinici za ginekologiju i akušerstvo. Nažalost, za sada nije registrovan ni jedan davalac. Tim povodom sagovornik nam je Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šanse za roditeljstvo. Sandra, dobar dan. Dobrodošli.
Dobar dan.
Ne volimo kad ovakvim vestima počinjemo temu, ali hajte da možda i ovim razgovorom podstaknemo nešto i da se stvar obrne. Koji su razlozi da se do sada nije prijavio ni jedan donor?
Pa pazite, to je skroz očekivano. Ljudi misle da je to sad nešto skandalozno, šokantno, međutim apsolutno je očekivano s obzirom na to da prvo da biste bili uopšte davalac vi morate da uradite niz nekih analiza i nakon toga sledi retestiranje bukvalno na 6 meseci i morate ponovo da uradite te analize kako biste uopšte ušli na taj spisak davalaca ili ti donatora. Mi još uvijek nemamo taj period od tih 6 meseci, tako da je i negdje fizički nemoguće da neko bude davalac. S druge strane, nepostojanje nekog, da kažem, jasnog puta kako da davalac dođe do toga da on postane davalac, znači da on se javi na jedno mesto, da bukvalno tu dobije sve informacije, da razgovara sa psihologom, da nakon toga može tu i da uradi sve analize i da nakon toga postoji registar u kome će on biti, prosto u koji će biti upisan. To je neki put koji bi morao da bude vrlo jasan i direktan.
Da sad reklo bi se, nema dovoljno informacije o tome i da je to i jedan od osnovnih.
Pa mi se borimo sa više problema. Prvi problem je to što ljudi uopšte ne znaju šta znači davati reproduktivnu ćeliju i većina pristupa tom problemu prilično onako lako, a s druge strane još uvijek nije dovoljno jaka ta kampanja da prosto ljudi saznaju što bolje i da se informišu i da na taj način što pre postanu donatori.
Evo, ovo je pravo mesto odakle možemo da nagovestimo te neke osnovne informacije. Dakle, ne može se naravno ići u detalje, ali ajte oni koji nas slušaju ili bar neki njihovi prijatelji, rođaci, da mogu nekome od ljudi u svom okruženju da tako nešto prenesu. Šta je bitno znati u vezi sa tim?
Pa vrlo je bitno da znaju svi oni koji žele da budu davaoci da to rade zbog ljudi kojima je to neophodno, kojima je to potrebno, koji ne mogu drugačije da dođu do potomstva prosto i da na taj način čine jedan vrlo bitan veliki korak u njihovom životu, a s druge strane daruju život nekom drugom. To je prva, ja mislim, i osnovna stvar koju svako mora da zna, jer to je jedna pomoć. S druge strane, to su ljudi primaoci koji nemaju svoje reproduktivne ćelije iz nekog razloga, da li su to razlozi neke medicinske prirode, u smislu da su oni imali neke operacije i slično, ili su to prosto razlozi gde ne znamo zašto oni nemaju svoje reproduktivne ćelije. Znači, to nisu ljudi koji to rade iz hira. To je vrlo bitno. I nekako se ovde stekla neka ovako atmosfera da je prosto donacija predodređena za ljude koji žele da biraju boju očiju deteta ili boju kose, a to nikako nije tačno. Prosto ljudi su naterani da idu na donaciju. Zato je njima potrebna donatorska ćelija ili ti donatorski spermatozoid i vrlo je bitno da, kažem, oni kad se odluče prosto na takav jedan čin pomoći, da onda nakon toga taj put do njihovog uopšte davanja ćelije bude jednostavan i jasan i da oni mogu to što pre da urade. Ja mislim da će država i nadam se da će nadležni organi što pre urediti upravo taj sistem, da bismo mi što pre ušli u proceduru donacije, jer ovo je jedna delikatna procedura koja iziskuje i psihološku pripremu kako davaoca tako i primaoca. Znači, to ne podrazumeva samo da vi date svoj uzorak i da se okrenete i da odete. Također ne podrazumeva da će primalac tek tako ući u celu proceduru donacije. To su ljudi koji prolaze veliki broj vantelesnih oplodnji ili prosto nikada nisu ni bili jer nisu ni imali svoje ćelije. Tako da, kažem, prilično je kompleksno, ne možemo ovako brzo sve da objasnimo.
Ali ajte da vidimo šta je u naznakama, dakle, šta ta sama procedura podrazumeva. Evo, možda da vidimo kako ide taj put.
Znate kako, kod nas još uvek nemamo tačan put, ali ja se nadam da će taj put biti sličan kao što je u zemljama u drugim gde se donacije ošte radi. Davalac bi morao da se javi jednoj ustanovi, u ovom slučaju je to klinika za ginekologiju i akušerstvo Višegradska, da tamo dobije sve informacije o davanju, tačnije o davalaštvu, i da nakon toga uđe u proceduru provere, tačnije da mora da uradi sve analize. Kad završi analize i kad analize pokažu da je kod njega prosto sve u redu, tek onda se radi još jednom retestiranje i tek onda on biva postavljen na listu davalata.
To je dugačak period.
Jeste, prilično dugačak. Nakon toga prosto se, mislim, između ostalog se vrši ta psihološka priprema uopšte nekog koja je davalac, i vrlo je bitno da te osobe znaju da one su potpuno anonimne, znači njihovo ime, prezime i ostali podaci prosto nisu dostupni ni primaocima niti bilo kom drugom, i to se čuva prilično u tajnosti. Znači, kod nas je donacija apsolutno anonimna. Dete ima pravo da nakon 15. godine dobije osnovne informacije o davaocu, kao što je recimo neke medicinske informacije samo o njemu, ali ponovo ni dete neće moći da dobije informaciju o, uopšte detaljne informacije o onome koje je dao ćelije. Postoje zemlje sa prosto otvorenom donacijom gdje vi imate sve podatke o davaocima, gdje oni daju svoje ime, prezime, gdje rade, gdje su zaposleni i slično, i onda posle određenog nekog vremena ima dete pravo da ih pronađe.
Šta se pokazalo kao bolja praksa?
Pa znate kako, trenutno je tendencija Evrope uopšte da donacija bude otvorena. U smislu da one, čak i one zemlje koje su imale anonimnu, prelaze na neanonimnu donaciju. Međutim, ja mislim da kod nas je anonimna donacija neko bolje rešenje, s obzirom na to da ljudi uopšte imaju strah od toga da se to dete jednog dana ne pojavi, ili da im ne traži nešto, ili prosto postoji neki strah od toga da oni to ne radi iz tog razloga, nego prosto da bi pomogli nekom.
Ko uopšte može da bude davalac?
Ženska osoba može da bude davalac do 34 godine, od 21. do 34. godine, muška do 40. godine, moraju da budu zdravi, da budu sve analize uredne, da prosto bude urađen ceo taj set analiza koji se odnosi na infektivne bolesti, koji je vrlo bitan. Nakon toga da bude psihički, da kažem, zdrava osoba. Sad postoji još jedan, da kažem, dosta tih nekih malih analiza koje oni moraju da urade, ali to svakako nije nešto što oduzima više vremena. Ja mislim da ako to bude bilo sve na jednom mestu i ako oni budu mogli to brzo da urade, da to neće predstavljati neki problem. Za ženu jeste intenzivnija ova procedura, samim tim što davanje jajnih ćelija podrazumeva i stimulaciju, i zbog toga jednostavno je potreban duži vremenski period, ali onda se postavlja ono pitanje, ono glavno pitanje, to je novca. Znate, zašto bi to neko radio, uvek u Srbiji kažu, a da ne bude plaćen. Ja mislim da ne treba da ih vodi novac nikako, nego prvo jedan osjećaj želje da pomognu nekom, jer sigurno da imaju nekog iz okruženja koji je morao na neki vid potpomognuto oplodnje, i da im to bude prvo neki znak i neka vodilja, a da onda nakon toga, kao i sve ostale zemlje, treba da uradimo upravo taj deo, a to je da oni dobijaju određenu nadoknadu za odsustvo s posla i putovanja, ali nikako za trgovinu, tačnije kupovinu tih njihovih.
Nešto poput stimulacije davalaštva, krvi.
Jeste. Tako. Znači nešto slično, s tim što kažem, ja sam izričito stvarno protiv toga da to nazivamo kupovinom ćelija, i da to ljudi prvenstveno rade zbog novca, jer pritom i ne verujem da će to biti neki veliki novac, a s druge strane mislim da ne može da se ovako nešto uradi, koji god da je novac u pitanju, ako vi nemate neki altruizam u sebi da nekom pomognete.
Koliko puta se može biti davalac?
Naš zakon kaže samo jedan na jedan, što znači da u stvari samo jedan davalac može dati jednom paru ili ti jednoj osobi, ukoliko je u pitanju ženska osoba bez partnera. Samim tim se sužava krug, to jest smanjuje mogućnost da uopšte dođe do nekih genetskih problema kasnije, ali s druge strane se na taj način je prosto jasno vam je da će onda biti potrebno mnogo veći broj davalaca da bismo uopšte dobili bebe i potomstvo. Prema tome, vrlo je bitno da ljudi budu informisani, edukovani, da prosto ja ne očekujem redove, razumete, da će ljudi sad to raditi tako, ali mislim da ljudi koji prolaze kroz proceduru vantelesne oplodnje također mogu da budu davaoci, oni prvenstveno bi mogli, i onda i nakon toga mladi ljudi, postoje razne istraživanja koji su rađeni kod nas, i mladi ljudi su raspoloženi za tako nešto. Mi smo čak imali pozive od muškara i od žena koji žele prosto da budu donatori, međutim, kažem ponovo, taj put mora da bude jasniji i prosto ljudi moraju da znaju kome da se obrate, da neko ima sve informacije o tome, da ih uputi, i da to sve ide mnogo brže, da se ne ulazi u jedan začarani krug, jer onda prosto ljudi neće to hteti da rade.
Za razliku od procedure vantelesne oplodnje, gdje su uglavnom parovi, u ovom slučaju bi za taj materijal mogli da konkurišu, da se javljaju, ali tako, nije lep izraz, i ljudi koji nemaju partnera.
Samo žene bez partnera, mm-hmm. Znači žena koja nema partnera, ona ima pravo po novom zakonu da prosto uđe u proceduru sa doniranim materijalom, i naravno i za njih važi to isto, a to je da su nam potrebni donori. Uvek se pitaju, i uvek je slično je pitanje, zašto žena sad sama ide na proceduru. To je negde prisutno svuda u Evropi, pa evo i kod nas ima dosta žena koje se prosto nisu ostvarile u ulozi majke, nisu pronašle partnera, imaju tu želju. Mislim da stvarno njima to treba omogućiti, jer ali isto tako mislim da svaka žena mora da bude, koja ulazi u tako nešto sama, vrlo svesna svih posledica, i uglavnom to i jeste tako, jer postoje slučajevi žena kod nas koje su već radile tako nešto u inostranstvu i dobile decu i sad odgajaju tu decu samostalno. Kako društvo gleda na njih, to je jedan drugi problem koji obuhvata sve ovo čemu mi sada pričamo. Međutim, ja mislim da se ne treba obazirati na to šta društvo kaže, i ako vi želite da budete majke, imate, sami ste, i prosto ne treba se voditi mišlju da se to nikada neće desiti, jer evo postoji mogućnost da se desi da budete majka i sa doniranim materijalom.
Da. Sad se vraćamo na ono što ste nagovestili u onom prvom delu, kad smo generalno govorili o razlozima zašto čitava ova stvar ide prilično sporo. Reč je o svesti, nedostatku svesti među ljudima ovde u našoj sredini. Kako to promeniti? Prosto je neverovatno da prva beba iz epruvete ovih dana, ako se ne varam, slavi 40. rođendan, da još uvek ima ljudi koji to doživljavaju kao ili neku naučnu fantastiku ili kao neku teoriju zavere, da je reč i o kloniranju ili već ne znam čemu. Kako podići, razvijati te zablude i predrasude kod ljudi i podići svest o tome da je to jedna potpuno normalna, prirodna stvar kao i dati krv?
Jako je to ukorenjeno kod nas. Počeo od samog naziva toga da je to veštačka oplodnja, pa samim tim vi negde aludirate na neki veštački proizvod, jel? Što dovodi do toga da ljudi misle da su to neke veštačke bebe, pa imaju neki stav prema toj deci da su ona drugačija. Samim tim je to već izaziva neku, da kažem, neko nedovoljno interesovanje uopšte za sam problem. U manjim sredinama je to još gore, zato što tamo se prosto gleda negativno na celu ovu proceduru i uvek se smatra da je žena problem, i to je negde naš glavni problem, da mi mislimo da je žena glavni kriva zašto porodica nema dece, a verujte mi, 40-40% je potpuno jednako zastupljen i muški i ženski sterilitet. Međutim, sredina mora da ima prave informacije, mora se više pričati o ovome. I to na jedan pravi način, bez nekih skandaloznih tema, bez priča o tome da je žena rodila u 60 godina, 70 godina dete, sasvim van telesno, veštački ili kako god, već sa nekim parovima i uopšte sa nekim ljudima koji su bili primorani i zašto su oni to radili. To je jedna prava priča koja treba da prosto bude prisutna ovde. Međutim, ako mi na ovakav način pričamo o van telesnoj oplodnji, onda vrlo lako ćemo približiti i donaciju kao proceduru. Sljedeći korak je svakako i surogat materinstvo, koje je neki naredni korak za žene, i mislim da mnogi predrasude postoje, počev od van telesne oplodnje preko donacije pa do surogata kod nas, jer je nekako društveno prihvatljivo da žena prirodno ostane u drugom stanju samo i ništa drugo nije prihvatljivo. To treba razbijati, ja mislim da su potrebne godine za to i da treba intenzivnim radom svih institucija zajedno da prosto ljudi shvate da postoje dva načina oplodnje, dva načina začeće, to je van telesno i prirodno, tačnije seksualnim putem. Tako da mislim da treba će nam dosta vremena za sve to svakako.
Vaše udruženje postoji par godina, dakle ne nešto naročito dugo, ali zapažam da se poslednje godina mnogo više o ovoj temi govori. Pretpostavljam da deo zasluga ide i vama, i država nešto malo pomera. Šta se to promenilo u samom postupku van telesne oplodnje? Sad imamo više mogućnosti, pretpostavljam, odnosno ljudi koji se opredeljuju za tako nešto.
Svakako da ima više mogućnosti. Ja mislim
gde
da je
beležimo da napredak? Da, to
pa, napredak je prvo bio u tome kad je sa dve procedure koje su financirane od strane fonda pomereno na tri procedure od strane fonda, pa je starostna granica pomerena sa 40 na 42, pa smo sad došli do toga da imamo i o trošku fonda za mrzavanje i odmrzavanje embriona, pa mislim lokalne samouprave, više od 40 lokalnih samouprava financira još jedan postupak van telesne oplodnje. Nadamo se da će grad Beograd, evo imamo sad neke najave da će i grad Beograd Beograd finansirati još jednu, to je bila jedna onako, bio jedan veliki problem i dovolika jedna metropola, prosto nema još jedan ovaj postupak, tako da svakako ima napretka i više se priča, to ste apsolutno u pravu. Ja mislim da se više govori o ovom problemu i volela bih da se ne priča iz tog ugla skandaloznog ugla i neke vesti velike, već da se ovome pristupi na jedan vrlo ozbiljan način, jer ovo jeste jedan ozbiljan problem, da bi ljudi što pre ušli u procedure vantelesne oplodnje, da ne bi se bojali kao što se boje, da ne bi odlagali zato što odlažu, zato što je ovde u ovom slučaju vreme najveći neprijatelj. Svakako da par koji ima 30 godina ima više šansi nego par koji ima, gde žena ima 40 godina ili 45 godina. Prema tome, što pre se javiti lekaru, to je prva i osnovna naša uvek poruka bila, i mislim da tako treba svi da pristupamo tom problemu, da se prosto apeluje na ljude da oni krenu u istraživanje njihovog problema. Možda neće ni morati na vantelesnu oplodnju, ali da prosto istraže zašto ne dolazi do začeća. Jer ima mnogo ljudi koji tako to ostave, razumete, prosto se ne dešava, oni ništa ne rade po tom pitanju. Mislim da je tu naša zasluga bila onako prilično velika, jer smo negde ohrabrili ljude da krenu, da se javljaju. Mi imamo mnogo poziva dnevno, mnogo mailova od ljudi kojima je potrebna neka pomoć. Uglavnom se ta pomoć svodi na to kako da počnemo, gde da pozovemo, kome da se javimo, i to je za nas najveća pohvala, jer tu u stvari mi treba da to treba da radimo, to je da aktiviramo ljude da ne dođu u godine kada više ni donacija neće moći da im bude rešenje.
Da li u regulativi nedostaje dosta toga, ili smo tu negde na pragu da
sad smo regulisali dosta toga, da. Sad smo dobili smo nov zakon 2017. godine o lečenju neplodnosti, toliko smo želeli da dobijemo pravilnike i toliko smo govorili, apelovali, dobili smo pravilnike koji regulišu zakon upravo. Nadam se da ćemo dobiti pravilnike koji regulišu uopšte primaoca, u smislu ko može da prima te ćelije, jer to takođe nemamo. Tako da svakako idemo napred i mislim da je to, da su ovo veliki koraci za jednu ovako malu zemlju, koja je toliko dugo čekala i stajala u mestu. Ovo je svakako nešto na što treba svi zajedno da budemo ponosni, ne samo udruženje, već svi zajedno, jer cijela Evropa ima donaciju regulisanu već dugi niz godina. Mi smo negde stali, Makedonija ima, Hrvatska ima, znači mi imamo zemlje u okruženju koje to već rade, međutim mislim da to smo kasnili, ali možemo da svakako dostignemo to što su oni već uradili.
Mi vam od sveg srca to želimo i tu smo da pomognemo i da upravo kroz ovakve razgovore ljude animiramo da pokušamo da damo što više dragocenih informacija. Hvala vam što ste bili sagovorni kad je Beograda 1.
Eko.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. Blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love.
Svetski putnik.
U rubrici Svetski putnik danas ćemo ugostiti Aleksandra Seničića, direktora Asocijacije turističkih agencija jer smo bili radoznali kako putovanje doživljava profesionalni turistički radnik, na osnovu kojih kriterijuma bira omiljenu turističku destinaciju i zašto. Pre toga, gospodine Seničiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kad ste već tu, svaki dan imamo po neku informaciju na koju povodom koje tražimo odgovor na neku nedoumicu. Ovoga puta reč je o suspenziji letova dve velike svetske aviokompanije za Egipat, pa vas molim za neke dodatne informacije o tome da li zaista ima razloga za bilo kakvu strepnju i šta je sa našim letovima i našim putnicima.
Ovog trenutka, prema informacijama koje imamo sa destinacije, dakle, putnici normalno borave na toj destinaciji, apsolutno koriste svoj odmor onako kako je to bilo i planirano. Nema nikakvih novih informacija po pitanju bilo kakve ugroženosti njihove bezbednosti na ovoj destinaciji. Mi ne planiramo da suspendujemo letove, naprotiv, mi razmišljamo čak o uvođenju dodatnih letova negde sredinom avgusta i u septembru i oktobru mesecu, obzirom da je ove godine Egipat jedna od najtraženijih destinacija. Čini se da su razlozi za suspenziju ovih letova i u nekom leže u nečemu drugom, a ne samo u terorizmu, jer znamo i ranije da terorističke napade ne možemo da predvidimo. Kad bismo mogli, naravno, oni se ne bi ni dešavali. Dakle, ne možemo sa 100% sigurnošću nikad tvrditi da li će ih biti, pa čak ni u Beogradu, a ne u Egiptu. Ali, kažem, ovog trenutka mi imamo poverenje u naše nadležne državne organe, dakle, pre svega Ministarstvo inostranih poslova, koje je trebalo bi da ima tu vrstu informacija i da nam ukaže nekakvom preporukom u slučaju bilo kakve ugroženosti ili okolnosti koje bi mogle da dovedu do toga da putnici budu ugroženi. Ovog trenutka mi nemamo tu vrstu upozorenja i shodno tome se i ponašamo i nema nikakvog razloga za paniku za sada, ni onih ljudi koji se tamo nalaze, a pogotovo ne one koji planiraju tek da putuju za Egipt.
Da. I velika je prednost kad ste profesionalni turistički radnik i na neki način imate vrlo specifičan vid tumačenja tih informacija i zahvaljujući tome se verovatno nađete na nekoj destinaciji i možete da je proglasite omiljenom. A u traganju za tim ja reč dajem Tanji Zeljković, koja će biti vaš domaćin.
Hvala tebi, Olja. Iz moje strane, dobar dan, gospodine Seničiću. Evo, meni je to zanimljivo kako je Olja napravila uvod. Dakle, kako turistički radnik, je li vam dosta putovanja? Mada ja mislim, ko voli da putuje, da njemu toga nikada nije dosta.
Baš tako. Nikad dosta putovanja. Naravno, dešava se da budete i umorni i da vam nije baš uvek do puta kada bi trebali da putujete, ali kad jednom krenete da putujete tako često i tako aktivno, onda to nekako uđe u krv i teško se čovjek, kada ne putujete 7 dana, onda vam je neobično što nigde niste otputovali, pa makar to bilo i negde u lokalnoj sredini. Destinacije biram ili prema interesovanju ili prema nekakvim poslovnim obavezama. Dakle, pre svega, to su dva osnovna načina. Naravno, imate i one destinacije gde imate prijatelje, poznanike kod kojih odlazite iz razloga što su to manji troškovi kada tako putujete i to je uglavnom onako najčešće i do sada se sva moja putovanja su se uglavnom rukovodila sa ta tri kriterijuma, negde tako smo ih birali uglavnom. Što se profesionalnih putovanja tiče, eto, mogu da se ili pohvalim ili da kažem da sam obišao negde oko 50 i nešto zemalja poslovno, dakle, i nekih 17 zemalja još van tih 50 u nekakvoj privatnoj režiji, i to je lepo, to je lepota posla kojim se bavite i naravno da svaku destinaciju pokušavate da valorizujete negde na svoj način, u nekim svojim kriterijumima, i da eto tako i prenosite ta svoje zadovoljstva ili opet nezadovoljstva sa nekom destinacijom i onima koji su u vašem okruženju.
Ali putovanja jesu nešto što niko ne može da vam oduzme, što oplemenjuje čoveka na razne načine i to je ona čuvena poslovica, ko nije putovao kao da nije pročitao ni jednu stranu neke knjige.
Pa to je tačno, ja ću da se složim s tim, i mi znamo da suštinski i teoretski, a evo i u praksi svi oni koji putuju to znaju, da putovanje generalno služe da upoznamo druge ljude, druge narode, druge običaje, vere, dakle to je ono što nam daje, obogaćuje u stvari ceo taj život i doprinosi, čini mi se, boljem razumevanju među ljudima u raznim oblastima. Dakle, imate diametralno suprotnih običaja, načina života, uslova života i tako dalje, i to sve jednom pametnom čoveku ili nekom ko želi da sagledava stvari od početka do kraja daje mogućnost da nekakve analize koje pravi, da li za sebe, da li eto tako, a volimo svi kad se nađemo u nekom velikom ili većem društvu da komentarišemo razne stvari, da onda možete možda stvari da posmatrate na malo drugačiji način. Tako da ta putovanja, svi i u ostalom ceo svet, to je industrija koja poslednjih godina, poslednjih deceniju u stvari beleže najbolje rezultate. Mi već imamo preko milijardu putnika generalno u svetu i ne bi to bilo tako da to zaista ne proizvodi jedan lep osjećaj kad ste na putu, a i kad se vratite sa puta, te uspomene, ti doživlje koje ste tamo imali su svakako nešto što vas obogaćuje. Generalno i trajno.
I sad kad ste proputovali toliko zemalje i kad ste zapravo negde u glavi vam je put i putovanje i sve destinacije, čitav svet svakoga dana, koje su sad to neka mesta, neki ćoškovi, planete koji vas naročito privlače?
Pa, ajde da krenemo ovako od Evrope, koja je uvek zanimljiva, svi veliki evropski gradovi imaju nekakve svoje prednosti, da ih tako nazovemo, i manje više svi oni koji imaju tu mogućnost i finansijsku i onu koja se tiče slobodnog vremena, pretpostavljam da su obišli one najznačajnije destinacije i verujem da su svi negde fascinirani onim što te destinacije nude. Dakle, pre svega način kako je to ponuđeno turistima, a s druge strane i kako su gradovi sami po sebi sređeni. Ono što van tih glavnih atrakcija, dakle, ovih velikih evropskih gradova, glavnih gradova, jedan od gradova koji je na mene ostavio poseban utisak je Porto u Portugaliji. Lisabon je bio grad koji sam prvo obišao kad je u Portugaliji reč i jako mi se dopao, ima jednu svoju lepu i istorijsku priču i vrlo je zanimljiv grad, generalno ljudi su po mentalitetu veoma slični nama na ovim prostorima i vrlo lako nekako uspostavljate komunikaciju. Generalno kažem, grad je jako lep, ali Porto je po meni za granicu više. Dakle, on je grad koji osim te tradicije koju ima vezano za vino, za Porto vino i za proizvodnju, degustaciju vina i tako dalje, grad koji izlazi na reku i na okean, gde se reka uliva u okean, gde je ceo grad spušten na reku i na okean, dakle sve je prilagođeno nekom onako uslovno rečeno hedonizmu u pravom smislu te reči. Sa druge strane, izuzetna kulturna baština koju Porto ima kao takav, dakle i Lisabon je ima naravno, ali Porto nekako čini mi se to na lepši način predstavlja, odnosno omogućava da kroz jednu laganu šetnju kroz grad u stvari osetite veličinu Portugalije koja je nekad bila jedna od najvećih pomorskih sila i jedna od sila koja je u to vreme imala i nekakve druge svoje teritorije, dakle bila jedna velika kolonistička sila. Sam grad kao takav, dakle kao veoma zanimljiv pre svega turistima i strancima, ima jednu izuzetno dobru i pozitivnu atmosferu domaćeg stanovništva, dakle to se osjeća na svakom koraku, izuzetno je pristupačno i to moram da kažem, veoma je važno za naše ljude da znaju da tamo mogu da borave za relativno mali novac, dakle nije zaista potrebno da imate puno novca da biste se lepo proveli u Portu. Ono što je mene fasciniralo je taj grad koji je spušten na reku, dakle sve ono što je spušteno od svih kulturnih dešavanja do naravno zabavnih dešavanja i sa druge strane reke taj deo koji se pre svega bavi isključivo proizvodnjom vina, tih slatkih portugalskih vina, dakle Porta pre svega, ali i raznih drugih vrsta vina i standardnih ovih što mi često zovemo stonih sorti vina, dakle to je sad već jedna komercijalizacija u tom smislu da mogu da kažem da su dostigli jedno savršenstvo kad je reč o promociji i načinu prezentacije, pa čak i dolazaka do svih gostiju koji žele da tako nešto vide. Tako da sa te strane Porto na mene negde ostavi onako jedna dobra vibracija, nešto što osetite od ujutru kada ustanete do onog do kasnih večernjih sati. Dakle, za one koji vole da se i noću provode, eto da kažemo da u samom centru grada u tom starom delu delu porta, dakle tom lučkom delu porta iz nekog 17. 18. veka postoje pešačke zone u kojima su mesta za zabavu, dakle ima veliki broj naravno restorana, kafeja i tako dalje, ali ima i noćnih klubova koji imaju svoje sadržaje, može da se čuje pravi izvorni fado u velikom broju restorana, odnosno tih klubova. Veoma je pristupačno, kažem, i što se tiče cena, a i sami Portugalci nekako su ponosni na sve to što mogu da ponude, pa onda jednostavno i to što vam prezentuju zaista daju onako, čini se, iz punog srca.
A osim Evrope, koje su
to? Osim Evrope, dakle, puno je destinacija koja je na mene ostavila utisak. Dakle, 90. godina sam ja to imao i priliku i vrlo često sam išao u Aziju. Tada je Kina još uvijek bila jedna zatvorena komunistička zemlja. Prvi put kad sam otišao u Kinu, mislim da nije bilo više od stotinak automobila u celom Pekingu. Dakle, svi su vozili bicikli, to su one scene kojih se mi malo stariji sećamo iz filmova. Dakle, na ulici u tom trenutku ste mogli da zateknete hiljade ili desetine hiljada biciklista koji se voze. Prve grupe koje su otišle odavde iz Srbije 90. godina su boravile isključivo u Pekingu, dakle nismo odlazili van Pekinga i jednostavno takav je i, da kažemo, i politički sistem u Kini bio vrlo sličan kao i u Rusiji, dakle imali ste nekoga koji je pored vas sve vreme boravka, koji kontroliše gde se krećete, kako se krećete i tako dalje. Interesantno je recimo bilo tada u to vreme samo ispred hotela, međunarodnih hotela, pošto su postojali i hoteli koji su bili isključivo za Kineze i bilo ih je deseta koji su bili prilagođeni strancima. Samo ispred tih hotela ste mogli da nađete taksi vozila, dakle nije bilo slobodnog taksiranja po gradu, nego samo ispred tih hotela i to su uglavnom bili stari američki automobili iz 50-ih, 60-ih godina, a ono što je posebno bilo zanimljivo, to je da taksimetar u tim vozilima nije radio, on je bio plastični i na njemu je pisala cena od 12 juana, dakle ugravirana je bila cena, gde god da se vozite vi ste plaćali 12 juana, što je bilo u tom trenutku 1 dolar.
A kasnije kuda ste sve putovali? Dakle, koje su to mesta na koje biste se vratili ili...
Ma ja bi se rado vratio na sve ovo što sam do sad obišao, dakle, uvek kada bi mi to vreme dozvolilo, naravno. Da, recimo, kad govorimo sad o Aziji, ajde da krenemo polako po kontinentima, Tajland je na mene ostavio isto fantastičan utisak. Radio sam dole, radio sam i kao vodič na Tajlandu neko vreme i to je zemlja koja od severa do juga stvarno ima jedan izuzetan potencijal, ne samo turistički, nego za jedan ovako lagodan i lep život. Naravno, potpuno je drugačije od onoga što smo mi u Evropi naučili, dakle, od hrane, od običaja, od svega onoga što... Ali zaista, kad govorite o nekoj destinaciji da je egzotična destinacija, to jeste egzotika u pravom smislu te reči. Dakle, od te čuvene reke Kvaj od severa, pa sve dole negde do te Pataje, koje tu i naši ovde ljudi dobro poznaju, zaista je zemlja koja ima različite sadržaje. Bangkok kao jedan od najzanimljivijih svetskih gradova, dakle po svakom kriterijumu, to moram da kažem, dakle i u turističkom kriterijumu imate nekoliko destinacija koje su spektakularne. Dakle, kada najčešće turiste vodimo u razgledanje grada, dakle da osete vibraciju grada, da vide najveće znamenitosti, to je recimo u Pekingu je to jako dobro osmišljeno, imamo zabranjeni grad kao centralnu tačku tog razgledanja i tako dalje. Međutim, kada uđete u zabranjeni grad, osim te grandioznosti objekta samog, vi shvatite u stvari da se radi o jednoj ogromnoj zemlji koja je u stvari bila jako siromašna. Dakle, vidite da je on napravljen isključivo od drveta. Da bi dobio taj sjaj, oni su drvo premazivali parafinom, da bi jednostavno delovalo to ubedljivije, onako sjajno. Dok potpuno je diametralno različita slika, recimo, kada uđete u Kraljevsku palatu u Bangkoku, gde je sve napravljeno od... Krovovi su pravljeni od zlata, dakle imate zlatne pločice od 24 karata koje stoje po krovovima tih kuća, odnosno tog dvora, kraljevskog dvora, dok su sve skulpture, sve ono što je vredno unutra rađeno od zlata i od žada. Dakle, jedna izuzetno bogata zemlja koja ima jednu fantastičnu tradiciju i koja drži do te tradicije dan danas i to se jako dobro čuva, očuvano je izuzetno. Dakle, spomenici, naravno, obzirom da se radi o budističkoj zemlji, spomenici Budi su na svakom ćošku, tu postoji najveći zlatni ležeći Buda od 47 metara. Dakle, to su sve atrakcije koje turistima onako na prvi pogled daju zaista punu sliku jedne destinacije. Kažem, grad kao takav je potpuno fascinantan, dakle živi 24 sata, ali u bukvalnom smislu, i način prevoza, obzirom da se vozi levom stranom, da je to nekad bila i engleska kolonija, dakle, čini vam se da 20 traka vodi u jednom pravcu kada idete prema gradu, ali vam se čini kad se vraćate iz grada da i 20 traka vodi u drugom pravcu, dakle izuzetno je da živ saobraćaj, specifične vrste prevoza, dakle osim autobusa, taksije i tako dalje, postoje takozvani tuk-tuk vozila, to su prilagođeni turistima pre svega i nekakvom prevozu, to su, ajde da ih nazovemo, motori sa malim kabinama, koji su izuzetno velike snage, ti motori, i veoma često možete da vidite turiste koji se trkaju sa tim tuk-tuk vozilima, tako što da obećavajući veću napojnicu vozaču ako stigne pre drugoga na određenu destinaciju i tako dalje. Dakle, noćni život u Bangkoku, da ne pominjem, to je nešto što je zaista za jednu posebnu emisiju, dakle, znamo svi da je Bangkok jedna od najpoželjnijih i najposećenijih, pre svega seks destinacija u kojima ljudi dolaze iz raznih razloga, naravno ima i onih negativnih, ali ima i puno pozitivnih, međutim to deluje ovako na prvu loptu da je to dosta vulgarno sve, naprotiv, to je jedna destinacija u kojoj vi kada uđete u te javne kuće koje su potpuno regularne, da tako kažem, registrovane, pre svega ne možete da konzumirate alkohol, dakle to je zabranjeno bilo gde, nema nikakvog presinga na bilo koga, vi možete da dođete, da sednete, da upoznate te devojke i da izađete iz te javne kuće bez ikakvih obaveza prema svima drugima. Dakle, vrlo je specifično, vrlo su specifični show programi koji su tamo, naravno tajlandska masaža u onom izvornom smislu je nešto što svako ko ode dole mora da proba, jer to je apsolutno terapeutska masaža koja može da reši veliki broj ortopedskih problema ako ih čovjek ima. Ja sam imao desetine gostiju koji su iz tog razloga dolazili i odlazili veoma zadovoljni posle tih tretmana koje zaista rade ljudi koji su i školovani za tako nešto. Dakle, onda ostrva na Tajlandu su nešto posebno, dakle, pre svega Koh Samui i još neka manja ostrva, dakle, koje su turistički potpuno razvijena sa fantastičnim objektima, sa lagunama koje izgledaju zaista kao sa druge planete, i to je nešto što valorizuje celo zapadno tržište. Dakle, mi nažalost nemamo mogućnosti finansijske pre svega da često boravimo na takvim destinacijama, ali veliki broj turista iz zapadne Evrope dolazi i van sezone i u sezoni na te destinacije. Dakle, tu u Aziji je otprilike to. Vijetnam je divna destinacija, destinacija koja još uvijek ima ulicu Maršala Tita kao jednu od glavnih ulica, dakle to su ovako kurioziteti, veoma se brzo razvija, dakle obala Vijetnama koja je na moru je izuzetna, jedna možda od najlepših obala u Aziji, i zaista mislim da će narednih možda 5, 6 ili 10 godina sa ovako smanjenim cenama avio prevoza to biti vrlo i sve dostupnije i vrlo zanimljivo za evropsko tržište. Kada se spuštamo dole, Singapur je recimo destinacija koja je turistički dosta poznata, jedan dosta rigidan grad koji se meni lično nije preterano dopao, baš zato što je pun takvih nekakvih pravila, vrlo čvrstih i tako dalje, kažnjavanja svega za sve i tako dalje, ali grad koji je uređen, koji je doteran, koji je možda u ovom trenutku, ako ste neko ko voli pravila i ko voli da živi po određenim pravila, možda i mesto gde se najljepše živi u ovom trenutku. Dakle, isto vrlo specifično, mešavina raznih kultura. Hong Kong je recimo jedno od mojih velikih želja bilo da obiđem taj grad, ali sam na kraju ostao razočaran potpuno, jer to je grad koji ništa osim nekakve moderne tehnologije ne nudi. Dakle, spomenik koji vas vode da vidite kada idete u razgledanje Hong Konga je prvi McDonald's u Aziji. Dakle, to on dovoljno govori o tome da nema neku tradiciju, a opet s druge strane zanimljivo je. Dakle, naravno, taj deo kineskog dela grada, luke i svega toga što je pri obali dole je zanimljivo. Dakle, ako ništa drugo, to vredi videti. Naravno, te spektakularne visoke zgrade u centru Hong Konga daju, naznačaju, naravno aerodrom koji se nalazi na Veštačkom ostrvu. Dakle, sve su to nekakvi detalji, kada sagledate celu sliku, to je veoma zanimljivo, lepo za videti, naravno, kao i sve što je novo, ali nije ono što sam ja možda očekivao, možda sam ja imao prevelika očekivanja, kao i za Makao. Dakle, to je mesto, odnosno mala država koja je još uvek dugo godina bilo pod portugalskom okupacijom, uslovno rečeno, dakle kao kolonija portugalska, koja se razvila u jednu kockarsku destinaciju i to su sve uglavnom kockarnice do kockarnice, ničega drugoga nema, dakle ako ste došli da nešto vidite i obiđete, nažalost to nećete moći, ali veza između Hong Konga i Makao, koja je morska veza, dakle tim brzim čamcima, je vrlo jednostavno i zaista je šteta ako se neko zadesi u Hong Kongu da ne obiđe Makao kao eto jednu tačku koju treba videti svakako u tom delu sveta. Kad govorimo recimo o ovom bližem delu azijskom, Indija je zemlja koja na mene ostavila fantastičan utisak u svakom smislu, dakle i po pitanju onoga gde smo svi možda najosjetljiviji, dakle velikog broja sirotinje koja tamo postoji i egzistira, ali i utiska da ti ljudi apsolutno nisu nezadovoljni, naprotiv, da su oni zadovoljni i srećni što žive i takav život kakav žive, koji je za nas u Evropi možda i nezamisliv za najveći deo nas, ali zato zaista to kulturno nasljeđe koje je fantastično i naravno ta egzotika koju Indija pruža kada krenete sa severa, dakle pa prema jugu dole sve do Šrilanke i do tih čuvenih letovališta koja se nalaze na jugu Indije, opet i obilje flore i faune koje, na koju niste naučili, niste navikli, i sada to neko može da prija, da ne prija, ono što
ali jeste
može,
nešto novo i jeste novo iskustvo.
Jeste veliko iskustvo.
I tako bismo mi mogli još, ali da ostanemo kod Azije, pa ćemo sledeći put krenuti put Afrike i nekih drugih kontinenta. Hvala vam što ste bili gost danas programu Radio Beograda 1 u našoj rubrici Svetski putnik. Aleksandar Seničić, direktor Jute, bio sa nama 2 minuta do 11.
Cuando las aves dile que viven tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de
više od igre. Sport. Više od igre.
Mladi srpski atletičari postigli su sjajan uspeh osvajanjem 2 medalje na šampionatu Evrope za mlađe seniore u Švedskoj. Elzan Bibić bio je treći na 1500 metara, kao i Milica Gardašević u skoku u dalj. Osim toga, od 11 naših atletičara imali smo 5 finala. Lep uspeh srpske kraljice sportova, koja se trudi da ostane konkurentna u uslovima za rad, kojima ne možemo da se baš pohvalimo. Slušamo šta je Snežana Pantović izabrala od materijala koji poseduje.
Thank you.
kada razgovaramo o srpskoj atletici, prosto ne možemo da ne pričamo i sa atletskim trenerom koji nam dolazi iz Novog Pazara i koji je napravio zaista mnoge velike šampione srpske atletike, gospodin Rifat Zilkić. I evo, pre samo nedelju dana još jedan vaš pulen osvojio Elzan Bibić, osvojio je medalju i to na 1500 metara, to je bilo evropsko prvenstvo za atletičare do 23 godine, sjajan je bio i na 5000 metara i rekli ste jednom prilikom da ste do sada ukupno osvojili 25 medalja na najvećim svetskim evropskim takmičenjima, nedostaje samo ona jedna na onom najvećem, na svetskom prvenstvu, na otvorenom. Gde je Srbija u ovom trenutku? Kakva je naša atletika? Kakva je naša perspektiva? Koliko je to zahtevno?
Pa, vidite i sami, pozicija atletike u Srbiji je u malo zapećku u odnosu na ostale sportove. Trenutno mnogo razloga je za to. Međutim, Atletski savez Srbije na čelu sa Slobodanom Brankovićem u posljednje vreme studiozno i ozbiljno se bavimo tim problemom, tako da je počela da se radi infrastruktura po gradovima, tako da je veliki broj gradova dobio najmoderniju tartan stazu, među njima i Novi Pazar. Nažalost, u mojim disciplinama, u srednjim i dugoprugaškom trčanju, mogu da kažem da dosta zaostajemo u odnosu na čak Balkan, Evropu i svet, osim pojedinačni istupa neki naši atletičara. Razloga je puno, pre svega mislim nedostatak stručnog kadra, odnosno trenera. Mnogi drugi protivi se pojavili kod dece, tako da je selekcija veoma sabijena. Osim toga, dobijemo decu drugog ili trećeg kvaliteta, osim onih koji ne prođu u ostalim sportovima poput košarke, fudbala, pa onda zalutaju u atletici i mi od njih nešto napravimo. Zaboravili smo da su pre svega trčanja, baza dolazi sa kros trčanja, osim krosa RTS-a, krosa u Indiji, faktički beloga krosa, faktički u Srbiji nema jednog takvog tipa ova trčanja ili ga ima veoma malo i naročito za decu. Tako da, što se tiče Srbije, ja mogu reći da je dosta loša situacija, međutim mi u Novom Pazaru smo preuzeli neke druge mere, tako da već u najmlađoj uzrasnoj kategoriji 3. do 4. razreda imamo jednu akciju Brzinom de zvezda gde se testiraju kompletno sva deca sa toga područja, kasnije se uključuju u školu atletike i najkvalitetnije mi uzimamo.
To je pravi put.
Da, mi najkvalitetnije kasnije uzimamo da dolaze i da treniraju u klubu. Klub ima školu atletike sa preko 50 polaznika, veoma kvalitetne.
Kako interesovanje?
Pa interesovanje je dosta veliko što se tiče toga, tako da i tu nam isto fali stručni kadar, jer je veoma teško naći dobre trenere, jer opšte je poznato da najbolji treneri trebali bi da rade sa najmlađima, jer to je u stvari osnova za jedan dalji kvalitetni rad i za sve ono što nas očekuje kasnije u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Osim toga imamo dva krosa, imamo kros RTS-a, sada smo dobili atletsku stazu i organizujemo takmičenja, počev od osnovnih škola opštinskog nivoa. Ove godine smo organizovali i regionalno, preko prošle godine i republičko, tako da smo počeli da napravimo bazu što se tiče tog takmičarskog pogona, a isto ne zaostajemo i u ostalim delovima poput sudijske organizacije koju takođe razvijamo, kadrovsku. Selektor naše reprezentacije Jelin Zuković iz Novog Pazara, inače moj atletičar. Osim toga, i ono što je najvažnije, i oni kadrovi koji vode klub su isto u forumima Atletskog saveza Centralne Srbije i Atletskog saveza Srbije. Tako da što se tiče Novog Pazara, mi smo tu nešto zaokružili. Trudimo se da nešto napravimo i novom u ostalim delovima Srbije. Mislim da Cross RTS je jedini koji to na neki način razvija, to srednjoprugaško trčanje, a da postoji materijal i da smo zemlja za to, pokazuju i osvajanje ovih medalja, pre svega na 1500 metara. Znači, vratimo se Dragana Zdrakovića, završimo sa Jezanom Bibićem, Amelom Terzić, Simović, to je ono za što se moji atletičari, Darkom Radomirovićem, Mazurom Imenovićem, koji su osvajali medalje na tim velikim takmičenjima. Tako da postoji kvalitet, u stvari materijal, ali postoji, treba još nešto drugo da bi ga doveli do što ja kažem, kvalitetnog i dobrog nameštaja.
Srećan rad.
Hvala i vama.
Četori. A jedan iz plejade mladih atletičara koji nas ovako oduševljavaju zaista voljom, željom da uspeju i uspevaju da ostave i tekako svoj trag u istoriji evropske atletike jeste i trkač iz Novog Pazara Elzan Bibić. Elzan je osvojio medalju na evropskom prvenstvu pre nekoliko dana na 1500 metara, što je zaista jedan fantastičan uspeh s obzirom na to da znamo koliko je to moćna disciplina i koliko je tehnički, taktički vrlo zahtevna. Elzane, evo vama sve čestitke i da li se isplati ta posvećenost i hiljade i hiljade i hiljade pređenih kilometara?
Hvala vam puno pre svega. Kao što ste već rekli, osvojio sam bronzanu medalju na prvenstvu Evrope za mlade senjore i to na 1500 metara, inače kraljevska disciplina. Ipak je to dosta zahtevna disciplina, mora puno da se radi kako bi se dobro istrčala ta disciplina. Povezuje se brzina sa izdržljivošću.
Mora i da se razmišlja, da se gledaju protivnici, da se dok se trkaš ti praviš taktiku u stvari.
Naravno, evo, na primjer, sada na prvenstvu Evrope u finalu trka se odvijala onako kako nismo planirali, moj trener Zilkić i ja, ali međutim, dok je trka trajala, u toku same trke morali smo da menjamo taktiku, s obzirom da je on bio na tribinama i mi imamo jedan specifičan govor, tako reći, kako bi ja čuo da je baš on to i razumeli smo se u promjeni plana u toku same trke i to smo i ostvarili, međutim nisam uspeo da tu promjenu zadržim do kraja i da osvojim najsjajnije odličje, ali međutim bronzana medalja mi puno znači za dalje bavljanje atletikom. Ona me motiviše i s obzirom da sam tek ušao u seniorskoj konkurenciji, ovo je moja prva velika medalja što se tiče seniora, tačnije mlađih seniora. Nadam se da je ovo samo početak od onog glavnog što me očekuje.
Da li mladi ljudi bi trebalo da se bave atletikom i zašto?
A naravno da bi trebalo, ja bih svakom preporučio bavljanje atletikom, ako ne atletikom, barem rekreacijom, to je ipak povezano, jer atletika po meni produžava život, čini ga srećnim i pozitivnim.
Jedna od devojaka koje zaista ispisuju sjajnim rezultatima istoriju srpske atletike, a posebno skoka u dalj, osim Ivane Španović, možda su mnogi pomislili da ću to reći, rekla sam, ali osim Ivane Španović jeste također Novosađanka mlada Milica Kardašević, koja je u pravom smislu naslednica i po svojim rezultatima i po tome kako uspeva da vrednujete svoje rezultate s obzirom na to da dolaze medalje sa najvećih takmičenja. Milica Kardašević u skoku u dalj bila i dalje juniorska aktuelna šampionka Evrope, ali ona osvojila i bronzanu medalju pre nedelju dana na prvenstvu Evrope za atletičare do 23 godine. Milice, naravno da čestitamo od srca i ova disciplina za koju si se ti opredelila i gde veoma već studiozno i ozbiljno radiš jeste praktično, možemo da kažemo, evropska disciplina, osim nekoliko Amerikanki i tako dalje, i u toj konkurenciji u svom uzrastu ti postižeš vrhunske rezultate. Možda to izgleda ovako lagano i možda se već očekuje od Milice Kardašević, ali koliko je u stvari to teško i kako se ti pripremaš za ta velika takmičenja, pre svega psihički?
Hvala vam puno za čestitke, pre svega. Ne mogu da se žalim, ne mogu da kažem da je teško, sama sam birala, volim to što radim, lepo se osjećam, imam sjajno.
Znači, kad se nešto voli, onda ništa nije teško.
Pa tako kažu. Ne, stvarno, šalu na stranu. Ne, naravno, ima teških treninga, ima teških momenta i psihički i fizički. Ali sve u svemu, imam sjajan tim, sjajnog trenera, sjajnog fizioterapeuta, sjajne prijatelje, sjajnu porodicu, tako da stvarno ne mogu da se žalim svaki put, eto, kad i zaškripi nekada, pošto svima nama nekada zaškripi, imam na koga da se oslonim i zjedno sam zahvalna na tome. Pored toga imam sjajnu podršku i od Atletskog saveza Srbije, od Olimpijskog komiteta i od svog kluba, Atletskog kluba Vojvodine, tako da što se toga tiče, eto, svojim radom, svojim trudom nešto imam priliku da ostvarim i radim na tome, zaista vredno. A uz to imam stvarno najbolju podršku na svijetu, tako da eto, nije nam ništa teško, volimo to što radimo, to smo birali, za to smo se opredelili, tako da se ne žali.
Imaš 21 godinu.
Jeste.
I kako jedna 21-godišnjakinja u Srbiji svoje vreme posveći isključivo atletici? Evo da kažemo onim devojčicama možda koje bi eventualno htele da se bave atletikom, zašto je to dobro?
Pa prevashodno smatram da svako treba nečim da se bavi, pogotovo u ovim našim mladim godinama, zato što stvarno ima svačega sa svih strana, sada da ne nabrajam, vjerojatno svi pretpostavljam na šta aludiram. Tako da mislim da svi treba da nađemo sebi neki hobi, nešto čime ćemo se zanimati, nešto čime ćemo sebe uzdizati mentalno pre svega, treba ljudi da se obrazuju, da se bave fizičkom aktivnošću, naravno prvenstveno zbog zdravlja. Tako da mislim da treba sebe negde pronaći pre svega. A sport kao sport smatram da je sjajan i što se tiče, pored zdravlja naravno, i društvo i nekako i taj mentalitet koji mi razvijamo ovde, pogotovo mi u pojedinačnim sportovima, mislim da se reflektuje na mnoge aspekte u životu, tako da verujem da svako bar u nekom momentu treba da bude sam na borilištu, koliko metaforički, toliko i zapravo, da bude sam u svojoj glavi, malo da se sam bori za sebe i da to vidi na čemu stoji.
Ivana Španović je također Novosađanka i ona živi i radi u Novom Sadu. Koliko vam pomaže upravo ta činjenica?
Eto, imam je pred očima pod jedan, tako da stvarno neko ko je eto, iz manje države i ko je postigao toliki uspeh zaista isključivo svojim radom i svojim trudom, naravno s podršku da se ne ponavljam, zaista mislim da je sjajan uzor po tom pitanju svima nama, svim atletičarima i svim mladim devojkama pre svega. Toliko biti posvećen nečemu uprkos i povredama i svemu što prati jedan sport, što vjerojatno ljudi van sporta i nisu upućeni toliko u to. Eto, ja i se divim i ja i čestitam naravno svaki njen uspeh na stazi i na zaletištu za dalj je nešto čemu se ja nadam za par godina.
Četori. Govorimo dakle o srpskoj atletici, kakva je ona u ovom trenutku, gde smo u odnosu na Balkan, na Evropu, šta je ono što može bolje i uopšte koliko smo zadovoljni, a možda i treba da budemo zadovoljni s obzirom na to kakvi su nam uslovi. Naš sagovornik, selektor naše atletske reprezentacije, gospodin Edin Zuković.
Pa mislim da trebamo biti zadovoljni sa ovim što imamo u ovom trenutku, jer eto, mi smo iz regiona jedina država koja je osvojila dve medalje, sve ostale zemlje bivše Jugoslavije osvojile
na evropskom
za mlađe seniore, da, i sve ostale zemlje bivše Jugoslavije su osvojile jednu ili nijednu medalju, imali onako šture da kažem neke rezultate, a ova generacija je ona generacija koja nasleđuje ove naše seniore, pridružuje se njima i sigurno da iz ove generacije će izaći puno seniora, onih koji će nastupati na velikim takmičenjima i vrlo verovatno osvajati medalje na njima.
Da li je u Srbiji kraljica sportova atletika ili ne?
Pa mislim da jeste, atletika je uvijek kraljica sportova, to je bazični sport i mislim da mi treba da se borimo da ona ostane takva kakva jeste. U prethodnih nekoliko godina Atletski savez Srbije je posvetio svoj rad izgradnji puno atletskih staza i atletskih stadiona na teritoriji cele Srbije da bismo obezbedili uslove svim takmičarima, odnosno svim onima po regionima da imaju gde da se bave atletikom. Izgradnja atletske dvorane je sigurno doprinela puno da mi već na prvenstvu Evrope u Glasgowu imamo učesnike tog takmičenja u sprintu, da evo i sad Aleksa Kijanović bude takmičar, da ga jedino povreda spreči da ne bude finalista prvenstva Evrope za mlađe seniore, i sigurno da benefit od tih objekata mi imamo. Međutim, moramo biti strpljivi, imamo sigurno talente sa kojima treba stručno i pametno raditi. Mi znamo kako se to radi, međutim potrebno je vreme da prođe da bismo došli do te neke smene generacije, da bismo napravili još jednu tu sjajnu generaciju koju je predvodila Ivana Španović pre 10-12 godina. Na čelu sa njom i bio je Jemir Bekrić, i Miša Dudaš, Asmir Kolašinac, Amela Terzić i svi oni koji su u tom periodu osvajali velike medalje. Mislim da Elzan i Milica su nam pokazali na ovom šampionatu, kao i Jasmin Halili sa rezultatom od 2.20, da mi imamo sigurnu budućnost. Vidjet ćete i na prvenstvu Evrope u Borasu, kao i na EOF-u, da naša omladina je izuzetno dobra i, ajde da kažem, takmičarski spremna da se suprotstavi svim svojim protivnicima, i nadam se da ćemo sve to benefit toga osetiti na prvenstvu Evrope ekipnom u Skoplju, gdje ćemo ući najverovatnije u veći rang, i naravno da naša reprezentacija bude što brojnija u Kataru i na olimpijskim igrama u Tokiju.
I naravno na kraju, kao ovako jedna višnja na torti, Ivana Španović.
Pa Ivana je najavila ove godine posle Glazgova, kada je osvojila tu još jednu medalju na prvenstvu Evrope, zlatno naravno, da je sad primarni cilj osvajanje svjetskog zlata, i ona ide polako ka tom cilju. Već je, kao što ste vidjeli, posle odmora krenula da takmiči, već u Mađarskoj je taj skok bio preko 6.80, znači da polako ulazi u onu prepoznatljivu formu i nema uopšte razloga da sumnjamo da će njena ta rečenica i obećanje da li će biti ispunjena ili ne.
Srećno i vama, Ivan, i svim našim atletičarima.
Hvala i vama što nas pratite.
ovo je kraj današnjeg izdanja magazina Šetnja. Potpisuju ga ton majstor Saša Hajdin, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan i hvala vam na pažnji.
Trying it, the eyes fixed on me like a murderer's. They wanna lock me up, or throw away the key.